Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním glosátorem je komentátor deníku Ivan Hofman. Přeji do Zlína. Dobrý den.
Hezké ráno vám i všem posluchačům samozřejmě.
Kdy a jakou bude mít Česko vládu? Nebo zamíří k předčasným volbám jako zřejmě Německo? Kdo ohrožuje demokracii v Česku? A jak se naplňují hesla, která Češi skandovali před 28 lety? To je jen zlomek otázek pro dnešního hosta. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Česko si připomnělo výročí 17. listopadu. Podle historika Padevěta je to poslední svátek, který Češi doopravdy slaví. Jak to vidíte vy, Ivane?
No, slaví. Já nevím, kolik lidí slaví 17. listopad. Určitě si ho hodně lidí připomíná a naše generace ho neustále pochopitelně eviduje, protože to byla tak emotivní, tak významná, tak silná událost, že na to se prostě jen tak nezapomene. Ale mám pocit, že v dnešní populaci už těch lidí, kteří doopravdy slaví a kteří mají pocit, že došlo k dramatické změně, k lepšímu, že jich hodně ubylo, že v populaci asi už dneska převažují lidé, kteří mají pocit, že šlo o příslib, který se nenaplnil, respektive už si myslí, že šlo o změnu k horšímu a kdyby věděli, že to takhle dopadne, tak by s těmi klíči nezvonili.
A co se nenaplnilo podle vás?
Tak když se úplně vrátím do té atmosféry roku 89, do těch listopadových dnů, tak myslím si, že z těch lidí, kteří toužili po větší důstojnosti, po svobodě projevu, možnosti cestovat a tak dále, tak mám pocit, že z těch lidí vůbec nikoho nenapadlo, že na troskách toho minulého režimu vznikne anebo obnoví se ten režim ještě předchozí před tím, že si budeme muset zopakovat kapitalismus. To myslím nenapadlo vůbec nikoho. Dokonce nenapadlo to ani prezidenta Václava Havla, který v tom prvním svém památném projevu, kde řekl, že naše země neskvétá. Kromě jiného, už tenkrát říkal, že tvrdili vám, že tady chci zavést kapitalismus, to je samozřejmě nesmysl, o to tady vůbec nejde, chci něco lepšího. Lidé chtěli něco lepšího, ale myslím, že z toho nedočkali.
A co tedy by byla lepší varianta pro vás, když s tou, která přišla po roce 89, vy osobně nejste spokojen?
Jak nejsem spokojen? Já konstatuju, že prostě ano. S tím není spokojená naprostá většina lidí, ano, a já se tomu ani nedivím.
Dobře. Jak se podle vás naplňují hesla, která se skandovala před těmi 28 lety, konec vlády jedné strany nebo zpátky do Evropy? Možná ještě připojím jednu otázku. Co nyní občané podle vás poptávají?
Já bych řekl, že pokud jde o to směřování republiky a o tu naši patřičnost k Evropě, ta se naplnila beze zbytku. Já nevím, my jsme nikdy mimo Evropu nežili v tom prostoru, jsme vždy byli doma, patřili jsme k němu a myslím si, že i do budoucna to tak zůstane, i když občas vzniknou takové vlny nespokojenosti s tím, jak fungují instituce. Tak to je jenom jedna stránka věci. To podstatné nejsou instituce, ale lidé a my prostě v tom evropském prostoru jsme doma a v něm i do budoucna zůstaneme. To znamená ten pád hranic, to, které znemožňovali lidem, aby se potkávali, aby spolu komunikovali, tak to je pozitivum dopravdy nezaplatitelné, to je jasné. Pokud jde o takový celkový pocit, že člověk má svůj život ve svých rukou, že se může sám rozhodovat, to je také prostě návrat k něčemu normálnímu. A řekl bych, že další pozitivum je konec toho ideologického vidění světa. Mám pocit, že ta pestrost, kterou dnes sledujeme, a vlastně i pestrost v tom moci nesouhlasit, moci oponovat, to jsou všechno věci, které ukazují na naplnění spíše těch hesel, která jsme tenkrát provolávali.
Hodně se při příležitosti připomínek nebo vzpomínek na 17. listopad, ale nejenom roku 1989, ale i 39 skloňovala demokracie. Jak ji vnímáte vy? Podle některých je v ohrožení co nebo kdo ji ohrožuje?
Já mám pocit, že ohrožená není, že demokracie právě ukazuje svoji sílu tím, že ve chvíli, když jsme svědky takového toho elitářského pohledu na svět, kdy někteří lidé mají pocit, že tím, že oni prohráli, tak prohrála i demokracie, tak já mám pocit, že to je přesně naopak. Demokracie, já bych to řekl takhle, překlad slova demokracie znamená vláda lidu. A vláda lidu, to má dva významy, anebo dva kontexty. Buď to vláda někomu, anebo vláda někoho. Já pod demokracií vždycky jsem rozuměl spíše tu vládu lidí. Lidé si vládnou svým rozhodnutím, ovlivňují chod budoucnosti, ale i svou bezprostřední přítomnost. Ale politické elity většinou tu vládu lidu chápou tak, že oni jsou ti, kteří zprostředkovaně v systému parlamentní demokracie zastupitelské vládnou lidem, protože jsou k tomu obdařeni nějakým mandátem, nějakým pověřením. A podle toho se také chovají, mají pocit, že oni jsou ti, kteří tomu rozumějí a mají sklon podceňovat tím obecným lidem, který vnímají jako hloupější, nekompetentní, nespůsobilý prostě si vládnout napřímo. Tyto dva koncepty, každý má prostě něco, dokonce bych řekl, že na každém je kousek pravdy a že se vzájemně nějakým způsobem doplňují. Chyba je tehdy, když jedno nebo druhé převáží, což mám pocit, že u nás se občas stává a já teda říkám, že vlastně jsme spíše ohroženi tím elitářstvím než populismem. No a po těchto volbách se mnoho lidí s tím samozřejmě těžko smiřuje a tu svoji porážku vydávají za ohrožení demokracie, ale já myslím, že to tak vůbec není.
O co bychom dnes měli z vašeho pohledu usilovat?
Já myslím, že stále jde o takové ty úplně obecné principy. Byl bych rád, kdybychom usilovali o společnost přátelskou s co nejméně konfrontační atmosférou.
Možná, že vám
diskutovat se dá i v klidu.
Vstupuje, vy jste zpíval v tom roce 89 v Bratislavě na náměstí slavný song. Vlastně se stala i takovou hymnou vaše píseň Slíbili jsme si lásku. Co bychom si měli slíbit dnes v roce 2017?
No, především bych řekl, že to byl popěvek, který byl umělecký omyl, který to bych znovu už tuto chybu nepodstoupil. Moc se k tomu nehlásím, to věci, které člověk někdy udělá, tak žijí pak vlastním životem, ale já se k tomu velice nerad vracím, ale jako slibovat může člověk něco především sám sobě, může mít nějaké předsevzetí pozitivní a je příjemné, když víc lidí má nějaké příjemné pozitivní předsevzetí, ale nedá se s tím počítat.
Chyběl vám mimochodem na veřejných akcích pan prezident? Události roku 89 se rozhodl připomenout si tiše v soukromí.
No já jsem tomu psal už pro rozhlas komentář, tak bych se teď jenom opakoval, ale myslím si, že ne, že zvolil dobře, protože on je osobou, která vyvolá po každé konfrontace. Před 2 lety to zkusil veřejně promluvit, byla z toho strašná ostuda. Já si myslím, že asi volil dobře tím, že se nepostavil jako terč pro lidi, kteří potom mávají s takovými červenými kartičkami a udělají si z toho vlastně zástupný nějaký program. Lidé se více soustředili na to samotné výročí, než na pranýřování pana prezidenta, tak já myslím, že prospěl důstojnosti oslav tím, že zůstal doma.
Nedeklaroval už vlastně při nástupu do funkce, že chce být tmelem společnosti? Není to třeba příležitost, aby nebyl teda tím terčem, jak říkáte, ale tmelem?
Já mám pocit, že to není v jeho, řekl bych, schopnostech. On je starý provokatér, člověk, který tím tmelem nikdy být nemůže. Sice to řekl, ale mám pocit, že kdykoliv má tu možnost, tak pronese něco sarkastického, nějakou provokativní myšlenku, u které podle mě předem ví, že vyvolá prostě vášně že prostě se na něj sesypou všichni ochránci dobrých mravů, anebo jak bych to řekl. No a on si to užívá, myslím si, že ho to baví a má početné publikum lidí, kterým se právě tento styl líbí. To znamená, já jsem od něj nikdy neočekával, že bude tmelem. Věděl jsem, že vždycky bude provokatérem, to mi přišlo logické.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Do prezidentských voleb se zapojí 9 uchazečů. V abecedním pořadí Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hanik, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Mirek Topolánek a Miloš Zeman. Ani jedna žena, Ivane. Jak se díváte na tuto sestavu? Najdeme v ní nováčky i ostřílené matadory.
No tady přítomnost žen je nápadná, možná je to dáno tím, že při těch minulých prezidentských volbách, to byla premiéra, se vlastně ukázalo, co lidé si od této volby očekávají, nebo jaká je jejich představa prezidenta. A bylo z těch výsledků poměrně jasné, že za prezidenta má šanci nejlépe teda kandidovat bývalý premiér, politik, který je již ve věku, nejlépe už ho zdobí nějaké šediny, ale že to nejsou ani umělci, ani intelektuálové, ani ženy. Zatím ta česká společnost ve své většině poptává přesně ten typ prezidenta, jakým je Miloš Zeman, jakým byl Karel Schwarzenberg, jakým mohl být premiér Fischer, bývalý a tak dále. To znamená...
Co je pro ně typické tedy?
Ta kvalifikace. Já mám pocit, že lidi mají pocit, že na hradě má být někdo, kdo už o tom prostě něco ví, kdo už se v té nejvyšší politice nějakou dobu pohyboval, to znamená, já bych si představoval jako takové ideální klání, kdyby mezi těmi kandidáty byl Petr Pidart jako bývalý premiér a dokonce řeknu takovou kasířskou myšlenku, v tom portfoliu těch uchazečů by se docela dobře vyjímal jako takový symbol minulosti i Marián Čálfa. To by byl velice zajímavý kandidát, ukázal by se do jaké míry ten retro styl, kdy lidé se prostě obracejí do minulosti, ať už toho roku po listopadu 89, nebo i předtím, jak by takovýto kandidát obstál, to by mi přišlo jako zajímavé. No ale patří tam do tohoto výběru určitě Mirek Topolánek, i když jsem byl velmi překvapen, jak hned v tom prvním průzkumu získal velmi málo hlasů. Já si vůbec připadám, že ne vždy dobře odhaduju věci. U Mirka Topolánka jsem tak nějak jako soukromně mu prognozoval docela úspěšný start a docela velké šance, ale zdá se, že jsem se mýlil.
Do voleb je ještě pořád daleko, rozhodnou voliči v přímé volbě. Lze se nějak v něčem poučit z té předchozí hradní bitvy?
Nevím, uvidíme. Samozřejmě důležité je, kdo postoupí do toho druhého kola, protože ta převáha Miloše Zemana v tom kole prvním je docela zjevná. Ten poslední průzkum ukazuje, že dokonce by možná mohl být zvolen i v kole prvním. To znamená, že ti ostatní kandidáti jsou velice vyrovnaní. Ale protože jsou vyrovnaní, tak lze v druhém kole předpokládat, že se na tom z nich, který se dostane na druhé místo, půjde do toho druhého kola, všichni shodnou, protože opravdu mezi nimi není nějakého zásadnějšího rozdílu, alespoň teda mě to tak připadá. To znamená potom v tom druhém kole, kdokoliv bude druhý, bude mít slušnou šanci být důstojným soupeřem Miloši Zemanovi.
Nebudeme předvídat, o co v přímé volbě hlavy státu půjde tentokrát. Co byste řekl?
No, já mám pocit, že ta prezidentská role se u nás poměrně přeceňuje. Ty výkonné pravomoci má vláda. Prezident je samozřejmě důležitý, protože do značné míry, pokud je aktivní, pokud ho ta práce, jak bych to řekl, baví, tak do značné míry ovlivňuje politickou agendu, určuje, o čem se hovoří. Vidíme, že prostě jsou země, kde mají prezidenta, kterého si nikdo ani nevšimne, protože je tak korektní, tak nenápadný, tak řekl bych příkladný, že doopravdy plní pouze ty reprezentativní nějaké povinnosti. To u nás tak není, u nás přece jenom ta prezidentská tradice je jiná. Když se podíváme na předchůdce Miloše Zemana, ať už Václava Klause, Václava Havla, tak to byly osobnosti výrazné, které i když neměly velké kompetence, tak měly velký vliv na to, čím společnost žije a byli schopni zanechat po sobě nějakou stopu. Myslím si, že ať bude tím prezidentem dalším kdokoliv, tak něco podobného od něj veřejnost očekává. Neočekává někoho, kdo bude korektně mlčet, čeká opět někoho, kdo se zapojí do té společenské debaty a bude mít k věcem silný názor.
Bývalý disident, signatář karty 77 a polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek po 17 dnech ukončil pod tlakem své rodiny protestní hladovku kvůli kandidatuře Miloše Zemana na funkci hlavy státu. Podle pana Hradílka Miloš Zeman rezignoval na kultivování a humanizování společnosti, je prý i zděšen z jeho působení v oblasti zahraniční politiky. Jak vnímáte tento protest, Ivane?
No, vnímal jsem ho docela osobně, protože s Tomášem Hradílkem mě pojí některé důležité momenty z doby před listopadem 89. Jsme oba dva podepsáni pod manifestem Hnutí za občanskou svobodu. Nebylo by mi vůbec příjemné, kdyby zrovna Tomáš Hradílek měl zahynout prostě hladem kvůli Miloši Zemanovi. To se vlastně nelíbilo nikomu, ani Zemanovým kritikům, všichni ho vyzývali k tomu, aby prostě s tím končila. Nakonec myslím, že dobře to řekla jeho dcera, která řekla, že dnešní doba takovéto oběti nevyžaduje. Pro mě ale je to jako důležitý čin, který on teda podstoupil. Já si vlastně kladu hlavně teda tu otázku, jestli má být vůbec politika otázkou života a smrti, jestli vlastně se děje na té nejvyšší úrovni mezi těmi politickými celebritami něco, co zásadním způsobem ovlivňuje životy lidí až natolik, že stojí za to položit život, aby tam jeden z nich byl anebo nebyl. To se mně moc nezdá. Já bych spíš řekl, že se v tomto smyslu politika docela přeceňuje, že důležitý život je ten, který žije každý jednotlivý občan a že ovlivnit ho nějakým politickým činem příliš nelze a mám pocit, že se to ani neděje, že v tom ta dnešní doba není až tak zásadní. To znamená, já jsem hlavně rád, že Tomáš Hradílek zůstane naživu, jak to jinak říct. Jinak pokud jde o to, jestli měl šanci ovlivnit prezidentskou volbu, tak mám pocit, že moc ne, protože kdo je proti Zemanovi, tak ten by ho nevolil ani bez té hladovky Tomáše Hradílka. A ten, kdo se Zemanem sympatizuje, tak toho by ta hladovka nejspíše neodradila. To znamená, zůstalo tady takové ve vzduchu memento, že máme brát tuto volbu vážně, anebo dokonce smrtelně vážně. A to si myslím, že před tou jeho hladovkou by asi nikomu nenapadlo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Nově zvolení poslanci se ve 13 hodin sejdou na ustavující schůzi nové sněmovny. Především složí slib a zřídí mandátový a imunitní výbor. V tomto týdnu by se také měli zvolit své nové vedení. Co zajímavého lze dnes očekávat? Napoví ta první schůze nových poslanců něco více o podobě nové vlády?
Určitě ano, napoví především to, jestli poslanci směřují k ustavení poslanecké sněmovny, anebo nevznikne. Já mám pocit, že nakonec ano, že budou jmenováni prostě lidé do jednotlivých výborů, že poslanecká sněmovna začne fungovat, protože hned z kraje sabotovat všechno by byl velice špatný, nebezpečný signál vůči voličům, kteří řekli po těchto volbách své politické strany, ty, které volili, velice pozorně sledují a jsou zvědaví, co z nich vypadne, jak se zachovají.
Z exkluzivního průzkumu mimochodem, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median, vyplývá, že většina lidí v Česku je proti předčasným volbám, k těm mimochodem podle posledních zpráv podle všeho kráčí Německo, kde zkrachovala jednání nebo sondáže o koalici zvané Jamajka. Zpět k nám, na koho Andrej Babiš při vyjednávání o kabinetu nejvíce spoléhá, kdo podpoří jeho plány, protože při to ustavující schůzí sněmovny stále ještě neexistuje dohoda politických stran.
Neexistuje a popravdě řekl bych, že asi i těžko vznikne. V tom je ta budoucnost doopravdy otevřená. Já mám pocit, že jisté je, že nemůže vzniknout vláda bez ANO. Řekl bych, že už je jasné, že nevznikne vláda ani bez Andreje Babiše. Taková ta představa, že by místo něj vládl někdo jiný, ta je asi iluzorní. Je to lídr, bez kterého by ANO nefungovalo. To znamená, on tam být musí. A současně je to politik, od kterého podstatná část občanů čeká pragmatickou politiku. To znamená ani pravou, ani levou. Určitě žádnou divočinu. Pragmatickou. To znamená, po těchto volbách víme zatím jistě jenom to, že Česká republika zůstane proevropská, protože tak je to dobré pro biznis. Určitě lze vyloučit nějaké dramatické konfrontace s Evropskou unií. Řekl bych, že ten směr nadále bude demokratický, ti politici se budou mezi sebou bavit, nedojde k žádnému nějakému extrému. Až tak silné zapojení těch radikálních stran v parlamentu není. No a na otázku, na koho se může spolehnout, Andrej Babiš sice chystá menšinovou vládu, která by měla v programu to, co slibuje i konkurence, ale potíže v tom, že takhle politika nefunguje, takovéhle zvíře neexistuje. Buď najde někoho do koalice, anebo dojde na předčasné volby, protože ta jeho vláda nedostane podporu a nedostane-li podporu, tak pro něj není zajímavé vládnout. Je potřeba si uvědomit, že dnem, kdy lidé odvolili, tak tím dnem začíná okamžitě předvolbní kampaň před dalšími volbami. Když se podíváme, jak se politici chovají, tak Andrej Babiš dopravdy není v časové tísni, protože s velkou pravděpodobností to uvidím, až přijdou nějaké další volební preference, ale jako člověk, který všechny oslovuje, hledá konsenzus, chce tu vládu sestavit, je klidný, dva kroky napřed, bez hysterie, pravděpodobně jeho preference rostou. To znamená, kdyby došlo k předčasným volbám, tak pak už ani koaliční partnery zřejmě nemusí hledat, ale to samozřejmě nevíme. Jisté je, že ty předčasné volby nikdo nechce. Ten, kdo je způsobí o nějakými obstrukcemi, tak vlastně si bere toho černého Petra a pak na to v budoucnosti doplatí. To znamená, asi z těch stran si nakonec Andrej Babiš nebude moct vybrat, ale předpokládám, že nakonec mu některé zbydou. Ty, které potřebují vypadat konstruktivně. Ty, kterým nestačí vést tu opoziční retoriku, což jsou především občanští demokraté, kteří na to vsadili, a Piráti. Od Pirátů nikdo neočekává, že budou jiní než Piráti. Ti mají tu opozici v popisu práce, ale u ostatních stran, tam se může stát, že tím trváním na tom, že nechtějí do vlády, je nakonec volič z té opozice parlamentní pošle do opozice neparlamentní, kde nepřekáží.
Je jisté, že Andrej Babiš nemůže počítat s jakoukoliv podporou od ODS, KDU, ČSL, STANu a TOP 09 vytvořili takzvaný demokratický klub?
Já bych předně se pozastavil nad tím demokratický, tím oni o sobě říkají, že jsou něco lepšího, že ti ostatní demokrati nejsou. Řekl bych, že to je hodně pyšné. A tohle to lidé cítí, to od nich nebylo vůbec chytré. Ale je to jejich věc, prostě každý tu politiku dělá, jak umí. Já ani nepředpokládám, že by Andrej Babiš se na tyto strany chtěl obracet, protože prostě mají příliš málo poslanců. Jako z pragmatického hlediska nemá moc cenu se s nimi bavit, ale to, na koho asi může spoléhat nebo o kom ještě může uvažovat, tak to jsou sociální demokraté po únorovém sjezdu, protože tam se zřejmě úplně vymění vedení a ukáže se, jestli ti noví, kteří to budou vést, jestli u nich nepřeváží pocit potřeby přece jenom být u té vlády, mít vliv na to, co se děje, což mimochodem je i vlastnost lidovců. Oni dneska jsou v tom bloku s ostatními stranami, ale pro ně není problém ze dne na den prostě si to rozmyslet a být státotvorní a o účast ve vládě usilovat. Tady těch scénářů, jak to nakonec dopadne, je hodně. asi ten, který můžeme vyloučit, je ta menšinová vláda. To podle mě vládu, ve které nejsem, nepodpořím. Takhle přemýšlí poslanec.
Tolik vidění Ivana Hofmana, komentátora Deníku. Já vám za to děkuji a přeji do Zlína hezký den.
Já děkuji za trpělivost.
Zítra se můžete těšit na názory psychiatra Cyrila Hešla. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.